ohjelmassa Ranskan viimeinen kuningas Louis Philippe Lapissa. Kakkososassa keskitymme kuninkaan järjestämiin varsinaisiin retkikuntiin, joita oli kaksi. Ne suuntautuivat pohjoiseen, eivät ainoastaan Suomen Lappiin, vaan myös Huippuvuorille ja Norjan puolelle ja osittain myös Ruotsin puolelle. Selailemme tässä teosta Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta La Recherche Lapissa. La Recherche tutkimus oli sen tykkilaivan nimi, joka vei retkikunnan Huippuvuorille ja sieltä Norjan rannikolle. Ja sieltä sitten he jatkoivat joko hevoskyydillä tai poroilla sisämaahan. Retkikuntaa johti Joseph Paul Guémard. Hän oli osallistunut ennen La Recherchen matkaa myös useisiin eri puolille maailmaa tehtyihin tutkimusmatkoihin. Ja hän kunnostautui erityisesti luonnontieteellisten havaintojen tekemisessä ja hänen nimensä jäi elämään muun muassa Harmaa meri metson latinankielisessä nimessä Phalacrocorax gaimardii. Ja retkikuntaan osallistui myös erittäin tärkeänä tekijänä kirjallisuusmies ja runoilija Xavier Mahmier, joka oli kirjannut muistiin islantilaisten elämää ja tapoja. Xavier Mahmier sitten myöhemmin ystävystyi syvästi Lars Levi Lestadiuksen kanssa, joka toimi retkikunnan ensimmäisen matkan oppaana 1800-luvun alkupuolella. Mutta nyt jatkamme tarinointia dosentti Osmo Pekosen kanssa.
Itse Lestadius, meille tuttu henkilö lähinnä kirkkohistoriasta, mutta Karsumannun kirkkoherra oli mies moni tieto ja taito, että hän oli tiedemiehenä hankkinut jo kannuksia esimerkiksi kasvitieteilijänä, niin hänet kuningas nimitti oikein sinne tämmöiseksi luonnonhistorialliseksi oppaaksi ja myöskin niin kuin saamelaiskulttuurin tuntijaksi, ottaen huomioon, että Lestadiuksessakin virtasi saamelaista verta. Ja hän täytti tehtävänsä sikäli, että hän näitä kasvikokoelmia antoi sinne ja sitten myöskin tätä saamelaista folklorea. Oli hänellä ainakin tarkoitus, että julkaistaisiin tässä La Recherche-retkikunnan suuressa julkaisusarjassa, mutta siinähän kävi sitten sillä lailla, että tämä nimenomainen julkaisuhanke ei ole toteutunut ennen kuin nykyaikana. Louis Philippe, niin tällä oli se kaipuu tällä jo vanhenevalla miehellä niin kuin osoittaa, että hänkin on joskus ollut nuori prinssi, joka on kokenut suuria seikkailuita ja se oli varmasti yksi motivaatio, että minkä takia hän lähetti kaikki nämä taiteilijat Pohjolaan maalaamaan tilaustöinä. Hän antoi itse ohjeet, että minkälaisia kuvia hän haluaa maalattavan nuoruuden seikkailuistaan Lapissa. Ei mitään aviottomia lapsia erämaa pappiloissa, vaan näissä kuvissa hänet sitten nähdään Louis Philippe. Näitähän on Versailles linnan semmoisessa suljetussa kokoelmassa kaksi komeaa kuvaa, joista toisessa hänet on esitetty kosken laskijana. Hän laskee sen ärjyvän äijän paikan kosken Muonion joessa. Minä uskon, että hän on ihan tosissaan sen siitä laskenut. Kyllä siellä oli semmoisia kokeneita venemiehiä, jotka kuljettivat matkalaisia, ja se oli vauhdikasta menoa. Ehkä hänellä oli ikään kuin syytäkin vauhdikkaasti sieltä pappilasta lähteä, mutta siinähän on semmoisena sankarihahmona kuvattu koski ärjyy siinä ympärillä ja vaahtopäät ja laineet lyövät, mutta Louis Philippe, hän on siinä, hän erottuu silinteripäisenä, koska hän on porvariskuningas, se on hänen semmoinen tuntomerkkinsä ja hän on siinä aivan semmoinen indolentti, aivan niin kuin rauhallinen kuin muut siinä hätäilevät, että se osoittaa hänen majesteetillista arvokkuuttaan. Ja majesteetillisen näköinen hän on myöskin toisessa kuvassa, joka sieltä Pohjolasta maalattiin, nimittäin semmoisessa kuvassa, jossa hän istuu saamelaisteltassa. Nämä molemmat on ikään kuin hänen hovimaalarinsa, hänen luottotaiteilijansa François-Auguste Biardin maalaamia. Ja sekin on merkille pantava se, missä hän istuu saamelaisteltassa, koska siinä siis Ranskan kuningas on kuvattu ikään kuin tavallisten ihmisten, saamelaisten ympäröimänä, kun se aikaisempi kuninkuus, se mennyt Bourbon-monarkki, se oli semmoinen sakraali kuninkuus, että kuningas oli aina niin kuin ylhäisessä yksinäisyydessään kaikissa muotokuvissa, mutta tässä hänet kuvattiin uteliaana, vapaamielisenä matkamiehenä, joka on kiinnostunut saamelaisista ja näitä on sitten vielä enemmänkin näitä François-Auguste Biardin kuvia, mutta mainitsin tässä nyt nämä, mitkä on siellä Versailles linnassa.
Niin tosiaan näitä kuvia näkyy tässä kirjassa, jonka yksi tekijä olet, Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta. Dosentti Osmo Pekonen, tuo kuuluisa koskenlaskukuva. Siinä näkyy silinteripäinen kuningas, jolla on tyyni ilme. Hän pitää veneen laidasta kiinni ja kuitenkin kuohut ovat aivan siinä veneen laidan korkeudella, mutta hänellä tosiaan on tyyni ilme, että hän on päättänyt selviytyä. Mietin sitä, että kuinka tämä kuningas leimautui, tuleva kuningas leimautui näillä matkoillaan. Hän todellakin selkeästi hänestä muotoutui kosmopoliitti rankimman kautta, koska jos hän kävi pohjoisessa, hän kävi Lapissa, tutustui paikallisiin ihmisiin ja oli saamelaisten kanssa samassa kodassa ja näki kaiken todella ruohonjuuritasolta, niin ei ihme, että hän ei sitten ehkä myöhemmin enää halunnut pukeutua kovin elegantisti tai kovin eri tavalla, että ehkä se leimasi häntä ikään kuin juuri porvarillisena henkilönä, joka halusi olla lähempänä kansaa.
Siinä oli kysymys tämmöisestä julkisuuskuvan tietoisesta muokkaamisesta, että nämä luottotaiteilijat, erityisesti tämä oikein hovimaalari François-Auguste Biard, jonka kuningas oli palkinnut kunnialegiona ritariudella jo ennen hänen Pohjolassa käyntiään, hän sai ihan tämmöiset kirjalliset ohjeet, että mitä maalataan. Tällainen kuninkaan elämäkerran kirjoittaja Amédée Boudin, hän on esimerkiksi kuvannut juuri tätä koskenlaskua seuraavasti. 20 kertaa oli urhollisten tutkimusmatkailijoidemme pääskysen lailla kiitävä haaksi, äijän paikan putouksen vihaisilla laineilla vähällä vajota kurimukseen, mutta soutajien kylmäverisen neuvokkuuden ja sallimuksen suoman onnen ansiosta he selviytyivät vaahtopäistä ja saapuivat ehjin nahoin Tornioon, ikävään ja köyhään kaupunkiin, joka kyyhöttää Pohjanlahden perukassa.
Näistä Biardin kuvista vielä, että millä sivulla se olikaan nyt se saamelaiskuva, jossa kuningas, tuleva kuningas istuu saamelaiskodassa, että osuuko se silmiin. Biardin kuvat ovat tarkkoja ja niissä on todellista taiteellisuutta myös, ettei se ole pelkästään taltiointia, että siinä on näkemystä. Ehkä joitakin, ainakin Suomen puolen luonnon, näitä taustamaisemia ehkä hän on vähän mielikuvituksellaan höystänyt. No niin, täällä on tosiaan sivulla 176 tämä aika hämyinen kuva saamelaiskodasta sisältä ja siinä kuningas, tuleva kuningas istuu saamelaisten keskellä ja jutustelee. Hänellä oli tämä parturitulkki kuitenkin mukana.
Niin ja adjutantissa Monjour alias Froberi, kolme miestä heitä oli. Tämä on tämmöinen etnografisesti hyvin merkittävä maalaus, että Biard kulki silmät avoinna syyskuussa 1839 La Recherche-retkikunnan jalkautuneen osaston kanssa samaa reittiä kuin kuningas oli kulkenut 44 vuotta aikaisemmin. Ja tässä on saamelaiskotaa, siinä on ilmeisesti hyvin tarkasti maalattu näitä saamelaispukuja, joita tuolla matkan varrella tavattiin. Erään semmoisen säilyneen huutokauppa-inventaarion mukaan Biard maalasi kaiken kaikkiaan 55 kuvaa saamelaisista. Ne oli semmoisia luonnoksia ja jotkut hän sitten vei pitemmällekin. Hänellä oli semmoinen hieno atelier koti Place Vendômilla Pariisin sydämessä. Ja hänellä oli siellä oikeastaan semmoinen pieni kotimuseo. Hän oli myöskin ostanut saamelaisten esineitä. Muun muassa hän osti saamelaiskehdon eli komsion. Nimittäin hänellä oli morsiamensakin tällä reissulla mukanaan. Ja onko hän saattoi ilmeisesti täällä Lapin matkan aikana raskaaksi. Ja sitten Place Vendômilla hän saamelaisessa komsiossa keinutteli lastaan. Ja tämmöisen komsion hän on kuvannut myöskin tähän käsillä olevaan maalaukseen. Tässä nyt herää kysymys, että onko taiteilija, hovimaalari François-Auguste Biard rohjennut tämän vauvan kuvaamalla viitata sittenkin puolikko Erkkiin kaikkihan mahdollista. Ja hän ihan varmasti kuuli tämän tarinan, koska Lapin papit toki kaikki tunsivat toisensa, ja hänellä oli siis oppaana Lars Levi Lestadius, joka oli aivan varmasti kuullut nämä Kolströmien sukutarinat ja varmaan kertoi ne sitten näille ranskalaisille eteenpäin, että olisiko hovimaalari rohjennut viitata tähän Lapin legendaan, tämän komsion tähän mukaan laittamalla.
No nyt kun katsoo tätä kuvaa, niin oikeastaan se painottuu tämä ajatus, koska valo lankeaa suoraan tähän lapseen, että lapsi on tässä keskipisteessä loppujen lopuksi ja muut ovat sitten hämyisesti taustalla. Että ehkä siinä on semmoista piilosymboliikkaa, se voi olla, joka taiteilijalle aina sallitaan.
Kun äsken kysyttiin, että onko kuvaa puolikko Erkistä, niin jos se tässä kuitenkin ikään kuin mielikuvituksen luomana olisi ja hiilivirtojen ja Kolströmin yhteisessä sukuseurassa, mielellään halutaan uskoa, että asia juuri näin.
Kyllä, nämä ovat hyvin kauniita kuvia. Puhutaan vielä siitä, kun Louis Philippe lähti pois Lapista, lähti pohjoisesta kohti etelää ja mainitsit, että hän oli brittien suojeluksessa, niin siinä vaiheessa tietenkin ja ilmeisestikin tiedettiin hänen henkilöllisyytensä, koska tapahtumat olivat edenneet ja hänen ei enää tarvinnut salata henkilöllisyyttään.
Niin, britit suojelivat häntä yhtenä semmoisena mahdollisena tulevaisuuden miehenä, että jälleen kerran historia oli avoinna ja monenlaisia kortteja pelattiin näissä erilaisissa juonittelijoiden pöydissä, että hänhän sai siis palata Bourbonien hallitsemaan Ranskaan puolisonsa ja ison lapsi Katransa kanssa ja sai asettua siihen isänsä palatsiin Palais-Royaliin sillä ehdolla, että hän ei juonittele. Ja hän kyllä sitten pysyy sivussa politiikasta ja sitten kun hänen tilaisuutensa koitti tosiaan heinäkuun vallankumouksen päivinä, niin kolmena päivinä, jotka Delacroixin maalauksissakin ikuistettu, sehän on semmoinen romantisoitu ikään kuin kauniisti mennyt vallankumous.
Kyllä.
Niin silloin hän oli oikeastaan ikämies, mutta hän osasi ottaa hetkestä vaarin niin sanotusti ja tehdä komean comebackin politiikan näyttämölle. Ja hän tuli ratsun selässä ja tosiaan Markisi de Lafayette suudelmalla hänet ikään kuin kruunasi Ranskan kuninkaaksi.
Siinä on kaikki elokuvan ainekset. Se on niin visuaalinen kohtaus ja sen voi kuulla korvissaan.
Niin, siitä voisi elokuva ajatella, mutta kaiken kaikkiaan niin raskaasti hiukan unohtaneet koko tämän Louis Philippin, että noin kun me Ranskan historian suuria nimiä käymme läpi, niin ei tämä Louis Philippin nimi niin kuin useinkaan nouse esiin, että hänhän tähän sitten pidettiin uransa aikana jo vähän semmoisena naurettavanakin kuninkaana, koska kaikilla oli mielissä keisarivallan ajat ja Napoleonin suurtyöt, puolen Euroopan valtaminen ja sitten tuli tämmöinen porvariskuningas, joka jo habitukseltaan ja tavoiltaan oli ihan toisenlainen, että hän kulki mustassa hännystakissa ikään kuin kuka tahansa porvari Pariisin kadulla ja itse kantoi sateenvarjoaan ja hänellä oli keskivartalon lihavuutta ja pilapiirteet, hän sitten kuvasivat hänet tämmöiseksi päärynä kuninkaaksi ja häntä niin kuin koko ajan nakerrettiin tätä heinäkuun monarkiaa ihan tämmöisten pilkkalaulujen ja pilapiirrosten kautta ja meidän täytyy muistaa, että yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet kärjistyivät. Ranska alkoi teollistua ja syntyi myöskin teollinen proletariaatti. Sittenhän jo annettiin, kun tämä päättyi tämä heinäkuun monarkia 1848 kommunistinen manifesti Pariisissa, joka tosi ei suoraan siihen ollut sen vallankumouksen sytykkeenä, mutta kertoo siitä, että mitkä olivat yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet.
Pohjoisen etnografian professori Juha Pentikäinen, tervetuloa tähän haastatteluun.
Kiitos.
Olemme tunnelmallisessa Helsingin yliopistossa. Täällä on paljon nostalgiaa ja tiede henkii näistä seinistä voimakkaasti. Meillä on tässä selattavana teos, joka käsittelee Ranskan viimeisen kuninkaan Louis Philippin kiinnostusta Lappiin, pohjoisille alueille. Mistä syistä, professori Pentikäinen, nämä retkikunnat järjestettiin? Mikä oli se kiinnostuksen tausta Ranskassa?
Minä ajattelisin, että yksi merkittävä syy on se, että Yhdysvalloissa, jonne Ranska oli myös edennyt ja etenemässä, Ranska kärsi tappioita englanninkieliselle maailmalle, eli englanti tuli valtakieleksi siellä ja ranskalaiset joutuvat vetäytymään pohjoista kohti, eli sitten sinne Kanadaan. Toki sinne jäi Yhdysvaltoihinkin tällaisia ranskalaisia keskuksia, esimerkiksi hugenottien perustamia. Mutta poliittisista syistä arvelisin, että Ranska tarvitsi toista kohdetta. Ja Louis-Philippillä oli mielenkiinto näistä nuoruuden seikkailusta lähtien tuonne pohjoiseen. Mutta hän varusti amiraliteettiministeriönsä kanssa upean laivaretken ja suunnitelman, jossa käytiin näitä pohjoisia saaria ja alueita läpi. Ja sitten kaksi retkikuntaa tuli Skandinaviaan.
Näitä retkikuntiahan oli järjestetty jo aiemmin Lappiin. Ranskalaiset olivat olleet kiinnostuneita jo pitkään, ja Montpertuis noin 100 vuotta aikaisemmin kävi täällä, ja italialainen Giuseppe Acerbi tutki myös pohjoista, ja hänestä ja hänen käynnistään on kuultu paljon sen jälkeen, koska italialaiset osaavat ehkä toisella tavalla pitää melua itsestään, mutta joka tapauksessa nämä Louis-Philippin retkikunnat olivat hiukan toisenlaisia kuin nämä aiemmin järjestetyt. Tässä Louis-Philippin retkikunta-aatteessa oli paljon laajempi spektri, että siinähän oli etnograafisia, yhteiskunnallisia, kulttuurisia tavoitteita.
Kyllä oli, mutta minusta tuntui, että ne tulivat, kun työ eteni, että se avautui tämä kulttuurinen ulottuvuus. Tämähän oli kuninkaallinen projekti, tämä La Recherche Pohjoismaissa, ja sitä suunniteltiin tavallaan kuninkaiden kesken, ja tiedeakatemiat antoivat nämä ehdotuksensa näistä henkilöistä, ketä retkikuntaan kuului. Ja kuninkaallisestihan se asia sitten käsiteltiin. Ja kun retkikuntaa nimettiin, niin on kiinnostavaa, millä tittelillä sitten Lars de Vilestadius tulee tähän mukaan. Että hän on botanisti, kasvitieteilijä, ja Karessoan on pappi ja Lappon, eli hän tulee myös lappalaisena, eli saamelaisena mukaan. Ja tämä on sitten hyvin merkittävä näkökohta hänen nimityksessään.
Ja Lestadius oli siis tunnettu hahmo. Hänestä tiedettiin jotakin, koska ranskalaiset osasivat hänet nimittää tähän.
No, hänhän oli Linneen oppilas, ja tosin vähän letkauttaen ruotsalaiset sanovat häntä Linneen ahkerimmaksi oppilaaksi. Mutta kyllä hän oli etevä kasvien tuntija ja tutkija, ja tämä oli hänen nuoruutensa harrastus. Hän sai tämän kimmokkeen velipuoleltaan Karl Erikiltä, joka oli Kvikkjokissa pappina. Ja hän otti sitten nämä velipuolensa Lars Levin ja Petruksen Kvikkjokkiin asumaan. Ja siellä sitten poikien mielessä virisi sekä kieli että mieli. Ja tämä mieli oli luonnon katselua, seurantaa, kasvien keruuta Karl Erikin johdolla. Ja samalla elpyi äidinkieli. Lestadius veljesten äiti hän oli saamelainen, mutta se oli siellä kotona ollut vähän rappeutunut siksi, kun isä ei ollut saamelainen. Ja siinä alueella tietysti puhuttiin ruotsia enemmän. Nyt se tuli omaksi äidinkieleksi. Ja minä olen sitten tästä prosessista kuullut Määräkin suulta, joka asui siellä Kvikkjokissa, niin Juhan Määrak, joka on elänyt liki 100-vuotiaaksi, kertoo, kuinka hänen vanhempansa kertovat Lestadius-veljesten leikkineen heidän perheensä kanssa ja aina lapiksi. Ja se Lappi oli sitten Luulajan Lappi siellä.
Niin, joka eroaa sitten näistä muista saamenkielisten alueiden saamesta.
Kyllä, ja erilainen oli kuin se Piitimen saame, jota äiti oli puhunut.
Tosiaan Lars Levi Lestadiuksen äiti oli saamelainen ja isä oli pappissukua, eikö niin?
Isä oli pappissukua ja hän oli sitten kaivoksella töissä, mutta vaikeuksissa elämässään. Ehkä hän oli alkoholisti nykyisten määritelmien mukaan, mutta kotona oli vähemmin kuin äiti. Ehkäpä juuri tämän vuoksi Karl Erik otti sitten äitinsä ja pojat sinne, kun isä sitä ei oikeastaan ollut tätä perhettä hoitamaan.
Onnellinen käänne, kun miettii sitten molempien Lestadiusten myöhempää uraa tai siitä urkenevaa uraa ja varsinkin Lars Levi Lestadiuksen työtä sen jälkeen, että hän keräsi aivan valtavasti näitä kasveja ja hyvin varhain hän sai kansainvälisiä kontakteja ja hän oli yhteydessä aikansa, mahdollisuuksien rajoissa aikansa kaikkiin huippunimiin.
Kyllä, kasvitieteilijänä hän oli äärimmäisen ahkera ja innokas ja hänestä hän kerrotaan sitten semmoinenkin asia, joka liittyy hänen tyttärensä, joka oli Heikki Mäkitalon puolisosta lopulta, niin kun Lestadius tuli sieltä Karessuvannosta heillä käymään, niin hän piti siellä tämmöisen palveluksen tai seurat, niin niiden aikana hän pani pojat keräämään kasveja ja sitten sen jälkeen niitä siellä yhdessä prässättiin. Eli se toimi tämän hänen julistustoimintansa ohessa, tämä kasvien keru, ja sopi oikein hyvin siihen. Lestadius näki näin tämän luonnon ja ihmisen muistin ja kulttuurin, että niin kuin luonnossa kasvavat kasvit ja eläimet laulavat ja liikkuvat ja ovat lähellä, niin sitten ihmisen mielessä myös tämmöiset perinteet, kertomukset, laulut, elävät, ne ovat ihmisen lahja, äidinkieltä. Ja Jumala on ne molemmat tarkoittanut ihmiselle hyödyksi. Tällä tavalla tämä hänen mielen ja sielunmaisemansa sitten rakentuu. Se on luonnonmukainen, mutta ihmistä kunnioittava ja ymmärtävä. Ja on tosiaan muistettava, että hänen äidinkielensä oli saame.
Mm. Ja tämä elämänkatsomushan on hyvin kaunis ja tavallaan yksinkertainen, koska luonto on kuitenkin ihmisen ympärillä periaatteessa koko ajan. Ihmisellä on vain mahdollisuus heittää katsensa puolen metrin päähän ja siinä on se luonnon ihanuus. Ja siitä hän puhuu hyvin kauniisti. Mutta hän ilmeisimmin lähti tällaisesta omasta taustastaan.
Ja hän oli tavattoman utelias mies ja ahkera.
Lestadiuksesta vielä, että kun hän oli silloin 1800-luvun alkupuolella jo huomattava kasvitieteilijä, tiedemies, joka tunnettiin maailmalla, ja sitten hänet nimitettiin tähän Louis Philippin retkikuntaan. Millä tavalla se ensimmäinen retkikunta, joka lähti Ranskasta, tämä La Recherche, niin mikä oli se ensimmäinen etappi sitten, kun päästiin lähemmäksi Suomea ja näitä meidän kotikontujamme, ja kuinka Lestadius tuli silloin mukaan kuvaan? Professori Pentikäinen.
No, tilanne oli se, että retkikuntahan tuli sieltä Le Havresta meritse ja se päätyi tuonne Kaavuonoon. Sinne he sitten asettuivat tutkimaan niitä luonnontieteellisiä asioita. Että kyllähän se oli luonnontieteellisesti vahvasti orientoitunut se retkikunnan kokoonpano. Siinä oli sitten tämmöisenä historioitsijana, kronikoitsijana tässä Gemarin retkikunnassa Marmir, hyvin monipuolisesti sivistynyt henkilö, josta tuli sitten Lestadiuksen läheisin ystävä ja pitkäaikainen kirjeenvaihtokaveri.
Hän osasi ruotsia.
Hän osasi ruotsia ja oli myös tämän kirjaston johtaja pitkään tuolla Pariisissa. Ja Lestadius myös osasi kyllä ranskaa, että kyllä Lestadius oli hyvin monikielinen mies.
Hän oli kyllä hämmästyttävä persona. Tulee niin paljon näitä ulottuvuuksia hänestä. Et kun mietitään sitä kuvaa, joka aivan tavallisella suomalaisella, joka ei ole sillä lailla tutkinut asioita, on Lestadiuksesta, niin kyllä se värittyy enemmän siihen uskontoon. Tai pelkästään siihen.
No, tämä käsitys on sitten tullut. Ja sitten kun on tiettyjä tämmöisiä ajatuksia hahmottunut, jotka sitten koulukirjoissa on kanonisoitu, niin ei tämä saamelaisuus tahdo mennä millään läpi edes tutkijoidenkaan päähän. Mm. Että hän oli saamelainen. Kyllä se on tavallista vielä kuulla, että hän oli Ruotsin kirkon pappi, joka perusti herätysliikkeen. No, tämä on siis totta, että hän oli Ruotsin kirkon pappi, mutta hän ei tiennyt kuollessaan perustaneensa herätysliikettä.
Niinpä. Myös ne muodot, jotka liike sitten sai myöhemmin, niin jäivät häneltä näkemättä.
Näin, ja sitten 1877 ensimmäisen kerran mainitaan ruotsiksi på svenska Lestadianer. Mutta nämä ihmiset, jotka elivät Lestadiuksen aikana siihen saakka, kun hän kuoli 1861, niin toki he olivat kuulleet hänen julistustaan ja tulleet herätyksiin. Nämä ihmiset, jotka olivat muuttaneet porojen kanssa, olivat Karessuvannon markkinoilla, jotka oli isot markkinat. Ja Enontekijän markkina, niminen kirkkokin oli siellä. Siellä oli kuulleet Lestadiuksen julistusta.
Juha Pentikäisen ja Risto Pulkkisen teoksessa Lars Levi Lestadius, yksi mies, seitsemän elämää. Lestadiuksen varhaisvaiheen herätysaaltoa tai alkuheräystä kuvaillaan kauniisti seuraavasti. Tunturien poronomadien välittämänä herätyssanoma kulki vuosikymmenen parin aikana kulovalkean lailla ruotsin suomalaisesta Tornionlaaksosta läpi kaikkien ruotsin saamenkielisten lapinmaiden, saavuttaakseen Ruijan rannikon saamelaiset ja Atlantin rannikon suomea puhuvan kveeniväestön. Kun muuttoliike Amerikan mantereille käynnistyi, ensimmäisen muuttoaallon laivoihin 1860-luvulla Ruijan rannikon satamista nousi paljon Norjan hallituksen ja kirkon vainoamia suomea ja saamea puhuvia. Heistä huomattava osa oli Lestadiuksen saarnoista herätykseen tullutta väestöä. He perustivat kohta ensimmäisen Amerikan suomalaisten etnisen kirkon Ylä-Michiganin Kalumetiin 1872. Saamelais- ja kveenipohja näkyy yhä Amerikassa Lestadiuksen perintöä jatkavassa apostolis-luterilaisuudessa, jonka ensimmäisten kantajien joukossa uudella mantereella oli Lestadiuksen tytär Lotta Jokela ja Juhani Raattamaan poika Pekka, kumpikin keskeisiä Amerikan lestadiolaisuuden alkuvaiheen vaikuttajia.
Lestadius siellä erämaassa, kun ranskalaiset hänet tapasivat, niin hänen on taitunut olla vaikuttava ilmestys, tuota Uppsalassa opiskellut mies. François-Auguste Biard halusi sitten maalata hänestä ihan oma-aloitteisesti myöskin taulun, jossa se Lestadiuksen persona hyvin voimakkaasti tulee esille. Kuningas ei ollut sellaista taulua häneltä tilannut. Tämä oli vaan tämmöinen Biardin oma ajatus, että Lestadiuskin täytyy ikuistaa. Ja tämä taulu, jossa Lestadius saarnaa lappalaisille, se on nykyisin Tromsassa, Pohjois-Norjan taidemuseossa. Se on omalla tavallaan huvittavakin maalaus. Silloin kun Biard Lapissa oli, siis syyskuussa 1839, silloin oli ruska-aika, ei silloin Lapissa ollut lunta, mutta tässä taulussa hän kuitenkin on kuvannut Lestadiuksen sellaisesta tilanteesta, että hän ikään kuin seisottaa näitä saamelaisia sanankuulijoitaan umpihangessa, ja se lumihankikin näyttää vähän oudolta, kun ne on niin valtavan korkeat ne hanget, mutta itse asiassa Biard ei ollut lunta muualla varmaan nähnytkään kuin Huippuvuorilla, jossa hän siis oli kyllä käynyt nyt morsiamensa kanssa. Eli oikeastaan se merimatka, minkä he tekivät, niin se oli siis Norjan rannikolta Huippuvuorille ja Karhusaarelle ja takaisin. Ja sitten hän osallistui 1839 tähän Lapin halki vaellukseen, mutta hän on käyttänyt mielikuvitusta ja kuvitellut, että kun talvi tulee Lappiin, niin siellä se Lestadius varmaan sitten glasiäärien keskellä lappalaisia seisottaa lumihangessa Ja hänellä on sitten tämän oppineisuutensa tunnusmerkkinä päässään silinterihattu, joka myöskin vaikuttaa hiukan koomiselta. Sellainen silinterihattu hänellä on saattanut olla päässään silloin, kun hän nämä ranskalaiset vieraat otti vastaan, koska se oli semmoinen uppsalalaisen Biedermeier-ylioppilaan varustukseen kuulu silinterihattu.
Niin, ja kunnianosoituksena tietysti saapuville
vieraille. Poronnahka turkki hänellä on päällä, niin tämä on kaikki tavoin huvittava tämä maalaus.
No niin, tässä on tämä muotokuva tai tämä tilannekuva Lars Levi Lestadiuksesta ja se on tässä kirjan sivulla 110, eli kirjan Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta. Niin tässä näkyy tämä Biardin upea maalaus ja aika jylhältä näyttävät todella nuo hanget. Miksei Lapissakin tuollaista ole?
Hän on joutunut näitä hankia tosiaankin ihan kuvittelemaan sen perusteella, mitä hän oli nähnyt Huippuvuorilla. Ja nimenomaan Huippuvuoret oli se ainoa paikka, missä Biard kävi ja Karhusaari. Että hän oli ainoastaan tämmöisellä aivan lyhyellä käynnillä mukana. Että hän ei ollut tämän retkikunnan ikään kuin virallinen jäsen, vaan hän oli tämmöinen gasti. Ja vielä onnistui ikään kuin salakuljettamaan morsiamensakin mukaan tämän 19-vuotiaan Léonie Donnet, joka on kirjoittanut tästä kirjan Le voyage d'une femme au Spitzberg, erään naisen matka Huippuvuorille. Ja sehän on semmoinen matkakertomus, joka on jäänyt elämään se nuoren Léonie Donnetin teksti. Maria Itkonen-Kaila on siitä suomentanut tämän Lappia koskevan osuuden, joka on hyvin kaunis teksti, koska voidaan sanoa tästä Léonie Donnetista, että hän kulki sikäli silmät avoinna, että hän oli niin kuin ensimmäinen matkalainen, joka tajusi Lapin ruskan kauneuden.
Se porukka kulki kävellen eikä siinä ollut mukana vain retkikunta, vaan siinä oli sitten hevosia ja sitten siinä oli erilaisia muita ihmisiä, jotka tekivät tämän matkan ikään kuin tämän retkikunnan siivellä.
Siinä oli taiteilijoita muun muassa.
Taiteilijoita oli ja sitten siellä oli paikallisia asukkaita, joilla oli niin kuin turvallista mennä tämän taivaalla tämän retkikunnan mukana. Et siinä, oli, siinä kulki myös tällaisia poikia ja tyttöjä mukana.
On se ollut aikamoinen projekti lähteä siellä, sieltä liikkeelle ja lähteä kohti pohjoista.
Kyllä, kyllä se on ollut. Ja sitten kun se taival on Altajokea pitkin, Alattiajokea pitkin, niin joki mutkittelee ja on koskinen. Ja
ei ole helppo kulkuinen.
Ja sitten isoja mäkiä ja tuonne Masin kylän kautta kautokeinoon. Ja suurin piirtein samaa reittiä kulki sitten se seuraava retkikunta 1839, mutta siihen Lestadius ei osallistunut. Siinä oli tämä taiteilija ja hänen morsiamensa tai rakastettunsa, joka sitten tuli tähän mukaan. En tiedä, miten hän siihen retkikuntaan oikein pääsi, koska hän ei ollut vaimoja. Ja hän sitten teki tämän matkan mieheksi pukeutuneena.
Mm. Hän oli hyvin nuori, 19-20-vuotias.
Ei tainnut olla sitäkään silloin.
Hän oli parempi pukeutua mieheksi ehkä niissä olosuhteissa.
Ei hän olisi muuten sinne päässytkaan.
Niin. Tässä siteeraan ja referoin Osmo Pekosen artikkelia tässä kyseisessä kuvateoksessa Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta Lapissa. Ja juuri Léonie Daunayn osuutta. Léonie Daunay, joka oli hyvin nuori, hän lähti lähes uhmakkaasti taiteilija Biarin matkaan Lappiin. Léonie Daunayn kertomuksen mukaan kapteeni Gemard oli kutsuttu illalliselle Biarin kotiin. Gemard arvosti Biarin kykyjä ja halusi hänet mukaansa seuraavalle purjehdukselleen. Samaa mieltä oli itse kuningaskin. Kapteeni kääntyi Biarin morsion Léonien puoleen ja kysyi, voisiko tämä suostutella taiteilijan lähtemään matkalle. Kyllä, yhdellä ehdolla, Léonie vastasi. Ja mikä se on? Että saan myös itse lähteä mukaan. Naisen lähtö merille oli ehdottomasti paheksuttavaa ja täysin vastoin laivaston sääntöjä. Niinpä turvauduttiin sääntöjen kiertämiseen. Taiteilija Biard ja hänen kihlattunsa matkustaisivat ensin omalla kustannuksellaan maitse Norjan Hammerfestiin ja liittyisivät vasta sieltä La Recherche-retkikuntaan. Sen jälkeen laivaston säännöt voitaisiin unohtaa ja niin tehtiinkin. Ja todellakin nuori Léonie Daunay matkusti retkikunnan mukana mieheksi pukeutuneena. Lapin ruska oli kauneimmillaan, kun La Recherche-retkikunta vaelsi Muonion ja Tornionjoella. Sitä aihetta itse taiteilija Biard ei kuvannut, hän keskittyi muuhun, mutta hänen kihlattunsa maalasi Lapin maiseman sanojen siveltimellä. Kenties ensimmäisenä ulkomaisena matkalaisena, jolla oli silmää nähdä Lapin syksyisen luonnon värikylläinen kauneus. Hän sanoo näin. Erään kukkulan huipulta näin meitä ympäröivän maiseman erikoisen kauneuden. Suota ei enää ollut, vaan maata peitti paksu, kellertävä poronjäkälämatto. Vaivaiskoivut kohottivat ritvojaan siellä täällä. Syksyn kosteus oli kirjavoittanut niiden lehdet oransseiksi ja purppuran punaisiksi. Jäkälän alta pisti esiin kivenlohkareita, joista toiset punertavia, toiset harmaan ja liilan sävyisiä. Varsinaista vihreää ei näkynyt missään. Keltaisen, punaisen ja violetin sävyttämä maisema sai aikaan mitä ihmeellisimmän vaikutelman. On kuin luonto olisi ollut keinotekoinen, mahdoton. Ikään kuin kiinalainen porsliinimaalari olisi sen maalannut yltiöpäisyyden puuskassa. Tällaisia värejä broderataan joskus kankaisiin, mutta luonnossa niitä ei näe koskaan. Léonie Daunay ihastelee matkakertomuksissaan myös lappalaiskehtoa eli komsiota, jollaisen hänen sulhasensa osti matkamuistoksi. Aiheellisesti, sillä kotona Pariisissa Léonien havaittiin olevan raskaana. Heidät vihittiin pikaisesti avioliittoon ja ennen pitkää syntyi toinenkin lapsi. Menestyvä aviomies hankki kaksi kaunista kotia, mutta idyllin rikkoi kyltymättömänä naisten miehenä tunnettu Victor Hugo, joka jossain taiteilijatapaamisessa iski silmänsä Biarin nuoreen vaimoon ja alkoi syytää tälle hehkuvasanaisia rakkausrunoja. Léonie Donnetista tuli Victor Hugon muusa, yksi monista. Léonie luuli pääsemänsä kuuluisan kirjailijan, akateemikon Varakreivin kumppaniksi, mutta Victor Hugo, jonka haarimia oli jo muutenkin, halusi vain tilapäistä seksiä. Siveyspoliisi yllätti kuhertelijat itse teossa eräässä Passage Saint-Rochin hotellissa heinäkuussa 1845. Seurauksena oli avioero oikeudenkäynti ja Léonien tuomitseminen useaksi kuukaudeksi vankilaan. Léonie Donnet menetti omaisuutensa, kotinsa ja perheensä, mutta Victor Hugo käveli tilanteesta ulos vetoamalla siihen, että hän oli Ranskan pääri, joka olisi ollut mahdollista tuomita vain vertaistensa edessä, aatelisista muodostetussa tuomioistuimessa, ja sitä taas ei kuningas halunnut. Lohduttaakseen petettyä aviomiestä Louis Philippe tilasi Biarilta lisää maalauksia. Biar menetti hovimaalarin asemansa, kun Louis Philippe syöstiin vallasta helmikuussa 1848. Aikakauden vallankumouksellinen henki tuntui myös taiteessa, jossa alkoivat nousta uudet radikaalit suuntaukset. Vanhan vallan aikaisia taiteilijoita, kuten Biaria, alettiin pitää naurettavina. Hän kuitenkin teki vielä varttuneella iällä kokonaan uuden uran Brasiliassa, jonka taideministeriksi Brasilian keisari Dom Pedro II hänet kutsui. Kahden vuoden ajan Biar matkusteli Amazoniassa ja maalasi intiaanien elämää. Näin ollen hänellä on merkittävä paikka myös Brasilian taidehistoriassa. Kuolema kohtasi Biarin hänen Le Plâtreriin kodissaan vuonna 1882.
Ja sitten myös Lestadius oli jossain määrin tympääntynyt ja kriittinen tämän retkikunnan hommeleihin erityisesti siksi, että hänelle paljastui, että he olivat käyneet hautuumailla.
Niin, pyhillä paikoilla.
Kyllä, ja kaivaneet sieltä kalloja ja järjestelivät tätä repertuaariaan siinä hänen pappilassaan ilmeisesti salaa.
Joo, se oli loukkaavaa.
Hän koki sen siis vastenmieliseksi ja se oli vastoin periaatteita, jotka pitäisi olla tutkijoiden tiedossa ja ymmärryksessä, ettei hautuumalle mennä.
Peruskunnioitus. Se, että ymmärsin tästä teoksesta, kun tätä olen innokkaasti lukenut tosiaan tätä Ranskan viimeisen kuninkaan retkikuntaa, ja tässä on todellakin syvällisiä kiehtovia artikkeleita ja professori Juha Pentikäinen, olet tässä kirjoittanut laajalti tästä retkikunnasta ja myös siitä, kuinka Lestadius sai tehtäväkseen lappalaisten mytologian kirjoittamisen. Että sitähän ei ollut ennakoitu tavallaan. Että eikö ollut niin, että kun Marmier tutustui Lestadiukseen ja huomasi, miten hieno persoona hän on, kuinka perehtynyt Saamen maahan ja omaan etniseen taustaansa, niin hän siitä innostui ja ilmeisesti vasta sitten Lestadius sai pyynnön laatia tämän mytologian.
Oikeastaan hän sai ensiksi tehtävän kirjoittaa lappalaisten historian. Mutta kuinka tämä oivallus on juuri pohjoisen etnografian kannalta merkittävä ja ihan bravuri esimerkki siitä, kuinka tämmöinen oivallus syntyi. Että Marmier ymmärsi sen, kun Lestadius sitten päätyi tämän tekemään tällä tavalla, että sellaisen kansan historia, jonka tämmöinen virallinen historia on siellä papin kirjoissa ja oikeuspöytäkirjoissa, niin se todellinen historia on tässä muistissa. Ja se on se muisti, pitkä muisti, ja se onkin mytologia. Eli siitä tulee mytologian katkelmat, viisi katkelmaa, kun ne viidessä osassa valmistui. Yksi kerrallaan lähti liikkeelle sen Ranskaan. Siitä tuli viisi osainen. Ja tämä taito paljastui sitten siellä nuotiolla, kun hän kertoi näille sekä saamelaisille leiripaikoilla, joita siinä oli mukana siinä retkikunnassa, hän kulki siis saamelaisia, että pysäkkipaikoilla niille ihmisille, tunturisaamelaisille, joiden luona he pysähtyivät, hän kertoi sitä alosta ja muista. Ne ihmiset kuuntelivat korvat pystyssä. Niin,
totta kai.
Niin silloin tuli tämä ehdotus.
Niin siinä ranskalaiset ja saamelaiset istuivat yhteisillä tulilla.
Kyllä.
Ja Lestadius kertoi.
Kyllä. Ja tämähän on sitten Weidin maalauksen aihe mm-hmm. myös. Ja siinähän on, siinä kuvassa näkyy, tai tässä maalauksessa näkyy siis, kuinka saamelaiset on siinä vieressä ja sitten ranskalaiset siinä. Ja varmaan tämä Marmir oli sitten se tulkki, että mm-hmm. saivat sitä ymmärtää ja Gemaan ja muut saivat tietää, että missä tässä oli puhe. Ja näin ollen syntyi tämä, tai tuli tämä komento tai ehdotus. Ja niinpä sitten Lestadius kirjoitteli ja lähetti niitä sinne Ranskaan yhden kerrallaan. Ja ensin tulee jumalusoppi ja uurioppi tulee sitten. Ja
historia on kansakunnan muistissa eikä kirjoissa ja kansissa, kun puhutaan saamelaisuudesta. Niin kuinka paljon tätä lähestymistapaa nyt ymmärretään? Tai osataanko nyt vieläkään katsoa sitä Lestadiuksen tulkintaa ja tätä mytologiakäsitettä?
No, aika työlästä on ollut saada sen läpi, mutta kyllä minun mielestäni tällä hetkellä se ymmärretään. Mutta että onko se sitten mennyt esimerkiksi läpi niiden vaikkapa teologisesti orientoituneiden tutkijoiden parissa, jotka pitävät itseään Lestadiuksen tai lestadiolaisuuden tutkijan, niin sanonpa vaan, että pettymyksiä tässä näyttää tulevan, että ei ole helppo tunnustaa, että hän oli saamelainen ja että tämä mytologia on sitten tämä historia, että tämä on asia, joka ehkä sitten valkenee, mutta uskoisin, että esimerkiksi tässä omassa tehtävässäni olen katsonut, että hän on yksi Kastreenin rinnalla ollut tämän poisen etnografian menetelmän etevä peruste. Ja kolmas löytyy Unkarista, Reguli. Mm. Ja he toimivat 1830-40-luvulla ja olivat pari sukupolvea ennen tekemässä tällaista merkittävää kenttätutkimusta, ennen kuin angloamerikkalainen antropologia löysi tämän kenttätyön. Kaksi sukupolvea ennen olivat nämä kentällä, nämä kolme henkilöä.
Tästä mytologian katkelmien kohtalosta on paljon tietoa Juha Pentikäisen ja Risto Pulkkisen teoksessa Laslevi Lestadius, yksi mies, seitsemän elämää. Ja mytologian kohtalosta todetaan, että rovasti Harald Lundström, joka toimi pappina Jokmokissa, Lestadiuksen omalla kotiseudulla Luulajan Lapissa, julkaisi lappalaisten mytologian katkelmien ensimmäisen version lyhennettynä ruotsiksi vuonna 1956. Ja ensimmäinen saamelainen teologian tohtori Nilla Outakoski, joka kuoli vuonna 2003, käytti sitä Lestadiuksen saarnojen rinnalla lähdemateriaalinaan kirjoittaessaan vuonna 1991 uskontotieteen väitöskirjan Lestadiuksen maahiskuvasta. Nilla Outakoski julkaisi myös katkelmien ensimmäisen suomennoksen vuonna 1995, mutta ensimmäisen tieteellisesti toimitetun ja kommentoidun suomennoksen alkukielisestä laativat Juha Pentikäinen ja Risto Pulkkinen Lestadiuksen syntymän 200-vuotispäiväksi 10.1.2000. Ja koko tämä käsikirjoitushan, viisiosainen teos, niin sillähän oli aika monta kohtalon oikkua matkassa, kun mietitään sitä, kuinka se syntyi ja kuinka se lopulta valmistui. Ja niinhän on käynyt, että se lopullisesti on vasta suomennettu 2011. Että se on ollut oikein kohtalon käsikirjoitus.
Kyllä, hän lähetteli niitä ja sai sitten välistä rahakin. Ja yhdessä vaiheessa tuli sitten tämä kunnianlegionan merkki. Se tuli kanssa niin kuin palkintona. Mutta tämä julkaisuprojekti ei edennyt. Ja ne jäivät sinne Marmirin haltuun ja myös hänen kirjastonsa sisältää kirjeenvaihtoa, jota herrat käyvät keskenään. Ja useakin syy johti siihen, että Ranskassakin tuli tällainen kriittinen mieltä käsitystä kohtaan, kun omat koirat purivat.
Niin.
Eli Ruotsista tuli sanomia siitä kohusta, joka oli syntynyt jo hänen pastoraalitutkintonsa jälkeen ja sitten myöhemmin, ja erityisesti sitten kun tuli tämä kautokeinon kapina, niin papistot, piispat, tai tuomiorvasti Gravallius ja myös hänen jopa nämä tutkijatoverinsa lähettivät viestejä, että Lestadiuksen teksti täytyy tarkasti tutkia ennen kuin se julkaistaan.
Eli nämä Lestadiuksen käsikirjoitukset harhailivat maailmalla jonkin verran, kun hän lähetti niitä osissa tai pätkissä Ranskaan, ja osahan välillä katosi.
Ja sitten on näin, että ne menivät tälle johtajalle Gemarille, ja sitten Gemarin kuoltua, niin hänen perikuntansa myi ne sitten antikvariaatteihin, että ne sitä kautta levisivät muun muassa, kun joku osti, niin levisivät Yalen yliopistoon tuonne Yhdysvaltoihin, ja sieltä niitä löysi sitten tämä Collinder. Ja sitten sen jälkeen tuonne Uppsalaan tuli niitä, ja viimeinen löytyi sitten Montpellieristä tuolta Ranskan ja Sveitsin rajalta arkistosta. Ja kun se löytyi, niin sitten kaikki on tallessa, eli joka ainoa on lähetetty.
Että kaikki ovat löytyneet. Ja...
Kaikki on löytyneet.
Joo.
Ja on julkaistu suomeksi ja nyt sitten julkaistaan ranskaksi ja saksaksi ja toivottavasti englanniksikin. Kyllä nyt ymmärretään hänen merkityksensä. Että valtava on se aineisto, joka tästä syntyi.
Kaiken kaikkiaan tämä La Recherche -retkikunta oli valtava operaatio, ja tämä nyt oli ennen kaikkea tieteellinen tutkimusretkikunta ja taiteellinen retkikunta, mutta se kuitenkin sotalaivalla matkusti, niin voihan ajatella, että siinä oli myöskin tämmöinen imperialistinen ajatuspiili taustalla, että se kävi kaikkialla, Grönlannissa, Islannissa, Karhusaarella, Huippuvuorilla ja tutki koko Skandinaviaa. Ja Lappihan oli menneinä vuosisatoina kaikin tavoin ikään kuin kiehtovin osa Pohjolaa. Sillä oli jo suuri symboliarvo, että Lapissa tai Nordkapilla käyminen, sehän oli suoranainen tämmöinen miehuuskoe ja uroteko, jonka Louis Philippe oli siis suorittanut ensimmäisenä ranskalaisena, ja vielä tuollakin 1838-1839, kun La Recherche-retkikunta siis kaksi kertaa teki tämän saman vaelluksen oikeastaan samoilla jäljillä kuin itse Orleansin herttua yli 40 vuotta aikaisemmin, niin kyllä se silloinkin oli vaaroja ja vastuksia sisältävä, kuntoa kysyvä. Tämä oli sitten mukava myöskin varmasti Pariisissa kertoa, mutta nämä olivat päteviä tiedemiehiä ja eteviä taiteilijoita, ja he dokumentoivat ja kartoittivat ja tutkivat tätä aluetta, huonosti vielä tunnettua aluetta kaikin tavoin, sen floraa, sen faunaa, sen mineraalivaroja, sen meteorologiaa, sen taivaan ilmiöitä, revontulia ja magnetismia, ja tästä syntyi sitten semmoinen valtava dokumentaatio, melkein 20-osainen kirjasarja, joka on sitten näiden taiteilijoiden kuvittama, ja ennen valokuvauksen aikakautta, niin tämä oli niin kuin komein, upein kuva-aarteisto, mitä Pohjolasta maailmankirjallisuudessa on, joka on pikkusen jäänyt nyt unholaan. Se on semmoinen aarteisto, joka kannattaisi jälleen nostaa esiin ja käydä siitä erilaisia aspekteja läpi koskien tätä meidän osuuttamme Suomen Lappia, mutta yhtä lailla kaikkea Pohjoismaita koskevaa ja myöskin Etelä-Suomea koskevaa, mitä tämä retkikunta näki ja koki.
Niin, koska siinä oli paljon myös sellaisia yhteispohjoismaalaisia piirteitä, jotka varmasti nousivat ja myös meitä Pohjoismaina yhdistivät tai ovat yhdistäneet sitten sitä kautta, kun itse olemme saaneet tietoa tästä retkikunnasta tai sen kokemuksista.